que le temps est venu, non pas seulement d'honorer une mémoire, mais de réparer une injustice. Le grade de général à titre posthume n'est pas un symbole, c'est une exigence.
Vi siger, at tiden er kommet, ikke blot til at ære et minde, men til at rette op på en uretfærdighed. Rangen af general, en posthum titel, er ikke et symbol, det er et krav. Ordene kommer fra den franske politiker Gabriel Amar. Med stemmerne 197-0 vedtog han og hans parlamentskolleger for nylig at tildele rangen som general til en både omstridt og beundret skikkelse i nyere fransk historie, nemlig Alfred Dreyfus. Han var kaptajn i den franske hær og blev i 1894 frataget sin titel og idømt livsvarig forvaring for landsforræderi. Hans navn er synonymt med den mest betændte politiske og intellektuelle strid i Frankrigs nyere historie. Den såkaldte Dreyfus-affære har dybe historiske rødder og handler blandt meget andet om antisemitisme, patriotisme og ideen om tilhørsforholdet til Frankrig, og så trækker den tråde helt op til i dag. Hvorfor får Dreyfus en æresbevisning nu? Hvordan har man i Frankrig bearbejdet dette smertelige og langstrakte kapitel i den nationale historie, og har L'affaire Dreyfus et budskab til vor tid? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges kamp om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og så må jeg hellere sige bienvenue til vores gæst, Bjørn Bredahl.
Tak skal du have.
Vi lader det franske ligge her. Bjørn Bredahl er forfatter til et væld af bøger om især franske tænkere og forfattere, som eksempelvis Montaigne og Marcel Proust. I mange år var han skribent og redaktør, først på Weekendavisen og siden en årrække på Politikken. Og i de sidste 10 år har han været forstander for Johan Borups Højskole i København. Og Bjørn skriver fortsat regelmæssigt om franske forhold og litteratur i dagbladet Politikken. Til lytterne vil jeg sige, at vi har tre runder. Vi skal først tale om, hvorfor Dreyfus-affæren fortsat er aktuel. Dernæst skal vi selvfølgelig ind på den, tør jeg roligt sige, meget spejede affære. Og slutlig skal vi prøve at se, om vi kan fremhæve nogle lidt mere politiske og måske kulturhistoriske perspektiver ved den her sag. Bjørn, allerførst, hersker der i din optik nogen tvivl om, hvorvidt Dreyfus var skyldig eller ej?
Ikke skyggen af tvivl. Dreyfus var uskyldig. Dreyfus blev uskyldigt dømt. Han tilbragte 4-5 år på Djævleøen, uskyldigt dømt, og ret hurtigt vidste man, hvem forræderen var, hvem landsforræderen var. Han hed Esterhazy. Det vidste man, men man fastholdt, at det var Dreyfus, der skulle bære skylden.
Og dermed, tak for i dag, vi er tilbage nær. Vi fik det hele der, og det er godt, vi har også senere en opsummering. Ingen tvivl om Dreyfus' uskyld. Bjørn, lad os så gå ind på første runde, som er Dreyfus, man kan vel sige, aktualiteten ved sagen og sådan eftertidens optik. Underhuset i den franske nationalforsamling, det var det, vi hørte med Gabriel Amar, har enstemmigt vedtaget at promovere kaptajn Dreyfus til general. Før forslaget kan træde kraft til at læse mig til, skal også overhuset stemme for. Men hvorfor er det her forslag overhovedet blevet fremsat?
Lige nu er Frankrig, som så ofte, fuldstændig delt. Fransk kultur er en konfliktkultur, og konflikterne er værre nu, end de samtidig har været. Pludselig kan hele parlamentet blive enige om, at Dreyfus posthumt skal have sin generalorden. Han bliver forfremmet til brigadegeneral.
Ja.
Hvad er grunden til, at man gør det nu? Når du stiller spørgsmål på den måde, så tænker man, at der ligesom er indtruffet noget nyt nu. Det, jeg tror er vigtigt at holde sig for øje, det er, at den her affære har været levende nu i 120 år, eller hvor meget det er. Den er til stadighed levende i Frankrig. Den har splittet franskmænd op til den dag i dag. Men der er nok noget særligt, der gør sig gældende lige nu, og det er, at vi i øjeblikket oplever noget lignende.
Mm-hmm.
Vi oplever, at man næsten ikke kan tale om, lad os sige det med et mildt ord, Mellemøstkonflikten. Det oplever vi helt ind i vores familier, i vores generationskonflikter, på vores arbejdspladser, at der er noget, der fylder enormt meget for os, og som er så svært at tale om. Og sådan er det også i Frankrig. Og Dreyfus-affæren, den var på den måde der omkring år 1900. En affære, der fuldstændig splittede vennekredse, familier, og ligesom delte mennesker op i de gode og de onde. Og jeg tror, jeg har tænkt meget over det også, efter du inviterede til den her udsendelse, at noget af grunden til, at der lige nu sker sådan et stort spring i forhold til Dreyfus-affæren, det er, at det er som om, den spejler vores tid ekstra meget lige nu.
Og det er så, når du bringer Mellemøsten ind, fordi den er jo selvfølgelig ikke relevant i relation til Dreyfus, men så handler det vel om det jødiske, at der i Frankrig, i lighed med andre europæiske lande, er udslag af antisemitisme. Tænker jeg, altså, som jo opstår i kølvandet på den hissige diskussion, der er om Israel-Gaza.
Ja, men det, som er så utroligt opmuntrende her, det er, at alle, som i alle, i det franske parlament, har stemt for denne her lov. Og dermed...
Inklusive de medlemmer, sparker lige en bjørn, noterede mig, som har for eksempel algerisk eller marokkansk baggrund.
Ja, Og inklusive alle dem, som de andre har beskyldt for antisemitisme. Nu, antisemitisme er jo blevet sådan et mærkeligt abstrakt ord, ikke? Altså, hvis vi går tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor Dreyfus-affæren pågår, så er jødehad en voldsom ting i Europa. Jøder bliver forfulgt, altså de bliver slagtet, voldtaget, pogromer pågår alle mulige steder, navnlig i Østeuropa, og jøder indvandrer og vælter ind i alle mulige lande, også i Danmark. Så det er en stor og meget alvorlig ting, som ligesom har det her aspekt af noget fysisk, der foregår, men som også har et eller andet mærkeligt, hvad skal man sige, en eller anden mærkelig åndelig overbygning, som er en forestilling om, at jøderne er skyld i alt ondt i denne verden, og først og fremmest er de skyld i alt det moderne. Alt det, man ikke kan lide ved den moderne verden. Teknik, byliv, rationalitet, altså alt det, man forbinder med det moderne, og som man kan gøre modstand imod.
Og i en national sammenhæng, det internationale, det globale,
præcis,
det, som rækker ud over det patriotiske.
Det kosmopolitiske,
ja, det kosmopolitiske,
og dermed det rødløse. Hele den forestilling, den knytter man til, og også kapitalismen. Det skal jøderne bære. Og så kommer alle de her ludfattige jøder væltende ind fra Østeuropa, fordi deres familie er blevet forfulgt, fordi deres døtre er blevet voldtaget, fordi de simpelthen ikke kan leve længere i en række lande. Og så jødehadet er en meget, meget voldsom ting.
Og desværre, vi har gennemgået det her i programmet i et dobbeltprogram, et meget fleksibelt had. Alt kan stort set indpasses. Hvis jøderne er fattige, så snylder de. Hvis de er rige, så udbytter de.
Ja.
Og sådan kan man placere det. Vi kommer tilbage til det antijødiske i sagen, Bjørn. Men man kunne godt sige, altså Dreyfus døde i 1935. Sagen trækker tilbage til slutningen af det 19. århundrede i øvrigt. Du ved, sådan et lidt, måske en lidt dansk tilgang vil være, kan man ikke lade fortid være fortid? Altså, nu er vi det 21. århundrede. Hvorfor bliver en så gammel sag ved med at ribbe op i sårene i La France?
Men der er en stor forskel på Frankrig og Danmark der. At fortiden lever på en helt anden måde i Frankrig, end den gør i Danmark. Det er nok også noget at gøre med, at Frankrig i dag er en republik, og at man opbygger sin historie omkring, historien, ikke så meget omkring nogle konger, og en rolig forfatningsstruktur, som vi har i Danmark. Der sker jo aldrig rigtig noget i Danmark. I Frankrig kan alt ske. Og nogle af de der historiske begivenheder, man forholder sig til, nogle går jo helt tilbage til en massakre i renæssancen, begået af katolikker mod protestanter.
Som så stadig er et debatemne.
Og som stadig, jamen, det er ikke bare et debatemne, det er noget, der sætter følelserne i kog, og jeg kan selv mærke, at jeg bliver helt berørt af det, ikke? Og Dreyfus-affæren er fuldstændig levende, og den kan den dag i dag splitte familier og vennekredse. Og,
Bjørn, ja. Du sagde indledningsvis, der er enormt meget at tage fat på her, men du sagde indledningsvis, at i din betragtning, der er Dreyfus komplet uskyldig og var offer
for
en konspiration. Og han blev jo også renset for anklager, det kommer vi til om lidt. Men jeg har noteret mig i min research, at der har været fremtrædende politikere. Lad os nu kigge på den politiske betragtning, lad os tage højrefløjen først. Fra den nationalistiske højrefløj kan nævnes den relativt nylig afdøde Jean-Marie Le Pen, som stiftede Front National, så er der den stadigvæk, så vidt jeg ved, særdeles levende Éric Zemmour fra partiet Reconquête, som i øvrigt selv har jødisk baggrund, Zemmour. Jeg har simpelthen set, at han i 2022 i et tv-program, jeg har desværre ikke kunnet finde klippet, men jeg har set referencen, siger, at i hans øjne finder vi nok aldrig ud af, citat, om anklagerne mod Dreyfus var konstrueret, eller om der var et fli, om der var en fli af sandhed i, at Dreyfus var villig til at forråde sit land, siger ja. Éric Zemmour. Så det, jeg vil spørge dig til, det er allerførst, hvordan bruger højrefløjen Dreyfus-affæren?
Jamen altså, for det første er det jo bare simpelthen komplet langt ude, ikke? Jean-Marie Le Pen, han anså også Holocaust og
Auschwitz
for at være en detalje i historien. Og Zemmour er en meget tvetydig, mærkelig figur, fordi, som du siger, han har selv jødisk baggrund, ikke? Og han har den her baggrund blandt de såkaldte pinoire, ikke? Som altså kom ind fra Algeriet. Lang kompliceret historie. Det, han gør, Zemmour, og det, som en del tvetydige figurer på højrefløjen gør, det er, at de bringer det her mærkelige argument, som vi også kender i andre sammen, der hedder jo, men. Altså, det er fuldstændig krystalklart, det hele. Dreyfus var en syndebuk, den jødiske syndebuk, der skulle bære det her forræderi ud. Det er der nul tvivl om. Men så kan man jo altid sige, jo, men, og se eftertænksom ud. Og så som om, så begynder man, selv mig påvirker det, når nogen siger jo, men, så begynder man at tænke lige, så tænker man lige en gang ekstra, ikke? Mm-hmm. Men der er ikke nogen grund til at sige jo, men.
Men er det synspunkt, Bjørn, fordi begge partier, måske især Front National, både i Jean-Marie Le Pens tid, men også da Marine Le Pen overtog og siden stiftede et nyt parti, har jo trods alt en solid vælgerbase, så er det et gangbart synspunkt? Vil der være mange franskmænd, tror du, ved du, som siger jo, men, eller er det her sådan mest et lidt provokatorisk greb?
Altså, hvis man siger jo, men i dag, så der kan man have to interesser. Man kan sige, på højrefløjen kan man have en interesse i at henvende sig til dem, der stadigvæk er bange for den moderne verden. På venstrefløjen kan man have en interesse i at gå ind i den aktuelle Mellemøst-konflikt.
Ja.
Og derfor er der jo gensidige beskyldninger i dag imod det yderste venstre.
Mélenchon,
altså, som leder La France Insoumise, altså det her yderste venstrefløjsparti, og som har en stor vælgerskare, der har muslimsk baggrund.
Mm.
Og de bliver beskyldt for at være antisemitter. Omvendt bliver Marine Le Pens parti beskyldt for at være antisemitter. Men jeg synes i og for sig, at det her er for en gang skyld en anledning til at glæde sig over, at de alle sammen, fra La France Insoumise til og med Marine Le Pens parti, de har alle sammen stemt for den her lov. Og dermed i nogen grad neutraliseret, det er faktisk meget sjældent, at sådan noget sker i Frankrig, de har i nogen grad neutraliseret det her miljø af gensidige beskyldninger, og ligesom sagt, det tager vi en anden gang.
Ja, så med stemmerne, jeg sagde det også indledningsvis, med stemmerne 197-0 har ja. Underhuset i Nationalforsamlingen sagt, vi indstiller posthumt kaptajn Dreyfus til generalgraden, eller rangen. Vi har lige strejfet, det gjorde du, Bjørn, udmærket, venstrefløjen, for der har jo også været historisk, altså hvis vi går tilbage til det 19. århundrede, Proudhon, en af de store socialister, var markant antisemitisk, altså sådan så, at når man læser nogle af hans tekster, der vedrører indvandring og det jødiske, så er de uadskillige fra noget, vi senere ja. Ser, både på den franske højrefløj og i det nazistiske Tyskland. Så der har været på dele af den franske nationalistiske venstrefløj en antisemitisme. Men det, jeg kunne tænke mig at spørge dig til, det er, hvilken fortælling får man sådan i den franske undervisningssektor. Du har selv med unge mennesker at gøre i kraft af dit forstanderhverv på Johan Borups Højskole. Altså hvis man i dag drager til en, hvad ved jeg, en fransk 6. klasse i Lilleområdet eller tager sydpå, altså hvad hører man om Dreyfus-affæren?
Altså det er en del af pensum, så man hører om det. Men man hører også om det sådan, som man hører om det, når man er et ung menneske. Det er gamle dage, ikke?
ja, og, men gamle dage, som så åbenbart stadigvæk er intakt og lever i en forstand.
Ja, altså det, det gør det jo nok især i de voksnes og forældrenes generation, men det er jo, det er jo en vigtig del af fransk historie, og dermed er det beskrevet i historiebøgerne. Nu har jeg jo ikke læst historiebøgerne, men...
Jamen, det er virkelig sigtet til, undskyld Bjørn, jeg afbryder, det er sigtet til, det var, om det sådan er et emne, som, ja, det er nemlig rigtigt, det er i gamle dage, om det er fejet lidt ind under gulvtæppet, eller om det virkelig er en del af det nationale curriculum, og det lyder jo sådan.
Ja, men det er det helt sikkert. Det er, altså, det er... I Frankrig er der altid affærer.
Ja, hvorfor?
Jeg er sikker på, altså, når du slår avisen op i dag, så er der 10 affærer. Og uraffæren, det er Dreyfus-affæren, så allerede der kan den noget særligt.
Så den er affærenes centralnerve på en måde?
Det kan du sige, ja. Og dermed har den selvfølgelig også det der, at du kan sige jo, men, fordi... vi kommer måske lige til at strejfe Polanskis film, ikke? Om Dreyfus-affæren. Og selvom man er ret godt inde i den, sådan som jeg for eksempel selv er, så bliver jeg alligevel lidt rundt på gulvet. Ikke?
Mm,
altså,
okay.
Hov, hvad skete der lige der, og hvem var det? Sådan nogle affærer er altid også lidt uigennemskuelige.
Ja, og nu nævner du, den er nu ikke så uigennemskuelig, den er måske lidt for simpelt, Roman Polanskis film. Det gør du ikke, fordi du er tankelæser i forhold til, hvad jeg vil hen med, fordi jeg har selvfølgelig delt nogle linjer med dig, og jeg synes, vi skal prøve at høre et klip med den her film, eller fra den her film, der hedder Chacus på fransk, jeg anklager. Ja. På dansk hedder den Officer og Spion, og jeg kan godt sige, sådan i public service øje med, at den kan findes på Filmstriben, og er al filmkritik til trods bestemt seværdig. Lad os bare lige høre et klip fra traileren.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Ja, lytterne, som ikke kender filmen, kan selvfølgelig ikke se, hvad der sker, men vi hører blandt andet en officer råbe i en slotsgård, at nu er Dreyfus dømt for... landsforræderi, og så bliver han strippet for sine epauletter og sin rangsorden, og hans sabel bliver knækket. Og han er så en knækket mand, forstår vi også. Bjørn, hvordan er L'Affaire Dreyfus blevet skildret? Nu er det en film, vi taler om, men du kender også litteraturen vældig godt. Du har skrevet, som jeg sagde indledningsvis, meget om Marcel Proust. Altså sådan helt bredt, hvordan er den her affærenes affære skildret i fransk kunst og kultur?
Ja,
det er et simpelt spørgsmål.
ja, det tager kun nogle få timer. Den del af fransk kunst og kultur, der beskriver Frankrig og også i nogen grad Europa omkring år 1900, der spiller Dreyfus-affæren ofte en stor rolle. Det helt store værk, du har lige nævnt, den virkelig store beskrivelse af den periode, nemlig På sporet efter den tabte tid af Marcel Proust. Det her gigantiske værk i 8 eller 10 eller 13 bind, alt efter hvordan det udkommer. Det værk beskriver jo virkelig Frankrig i den periode, og der er Dreyfus-affæren det fuldstændig gennemgående. Det, som er hovedspørgsmålet i det værk, som jo også er et meget aktuelt spørgsmål, det er, hører jeg til, eller hører jeg ikke til?
Mm-hmm.
Er jeg en del af kredsen, eller er jeg ikke en del af kredsen? Har mindretallet lov til at være med sammen med flertallet, eller har mindretallet ikke? Altså hele den problematik, men det går jo også ned i mindretallet. Er jeg mindretal nok for at få lov til at være med i det her mindretal? Altså hele den problematik vender og drejer Marcel Proust i På sporet efter den tabte tid, og det er i høj grad Dreyfus-affæren, som er spejlet på det, og på en meget, meget nuanceret måde. Og det ligesom bliver parallelført med, det er de seksuelle mindretals.
Ah.
Mindretalsproblematik.
Mm-hmm. Altså hos Marcel Proust?
Hos Marcel Proust, ja. Navnlig altså de homoseksuelle. Så der er ligesom en parallelføring der, men det, der sådan er helt grundspørgsmålet, det er, hører jeg til, eller hører jeg ikke til? Du ved, Shakespeare, han sagde, at være eller ikke være er det store spørgsmål. Proust, han siger, i den moderne verden er der faktisk et andet spørgsmål, og det er, hører jeg til, eller hører jeg ikke til?
Ja, og det...
Og jeg skal sige dig, hvis du lever sammen med 100 unge mennesker, som jeg gør hver eneste dag, det er virkelig et grundspørgsmål. Og det er jo et spørgsmål, der præger hele vores samfund.
Præcis.
Altså, er jeg inde, eller er jeg ude? Er jeg inde i den store samfundskreds, eller er jeg ude af den? Men også, er jeg... må jeg godt være med i den her mindretalsgruppe, eller må jeg ikke være med i den?
Men Bjørn, så får du jo også, hvad kan man sige, endnu en gang trukket en tråd til det universelle i den her affærenes affære, eller det, og derfor også det evige aktuelle. Lad os lige høre et, når vi er inde ved kunsten og kulturen, lad os høre et uddrag af en sang om Dreyfus her, sunget af Yves Dutheil. Er det rigtigt udtalt, Bjørn?
Ja.
Bravo.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs.
Ja, det er faktisk en ganske smuk sang, vil jeg så sige.
Ja, jeg bliver også helt...
Du har aldrig mistet... Tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Du har aldrig mistet din kærlighed til Frankrig, synger han om Dreyfus.
Ja, og der går han jo der går han sådan mere direkte på personen. Og det er nok også en af grundene til, at affæren bliver ved med at leve, og måske også, at den lever så stærkt den dag i dag, at Dreyfus er en heltefigur, og han er også i højere grad en heltefigur end Polanski, beskriver han ham som.
Ja, okay.
Det er en af de ting, jeg har lidt her imod Polanskis film, fordi der er sådan en kliché, der har kørt hele vejen op gennem det 20. århundrede, klichéen om Dreyfus som sådan en tørvetriller.
Nemlig. En tørvetriller, som, undskyld, jeg lige afbryder dig, Bjørn, men her må jeg lige sparke ind. Jeg har læst mig til, som du siger, en tørvetriller, som taler fransk med en hørbar tysk accent, fordi han kom fra Alsace-Lorraine.
Ja, det gør man jo, når man kommer fra de kanter der. Og Dreyfus er jo et tysk ord, der betyder trefod, ikke?
Dreyfus, nå ja.
Ja, Dreyfus, ikke? Det er et aspekt af sagen, altså forholdet mellem det franske og det tyske. Det, som han trækker frem i sangen her, det er Dreyfus som et forbillede. Og hvis man kun fokuserer sit Dreyfus-blik på de få år lige omkring der, da retssagen kører, så ser man jo, altså, man sender en mand på Djævleøen, man tager ham hjem efter 5 år, så er man faktisk lidt træt og lidt mat i koderne, ikke? Og så kan man godt se lidt tør ud, ikke? Det, der skete med Dreyfus, det var jo, at han helt op omkring 1906, tror jeg, sagde, okay, nu har jeg altså kæmpet længe nok med den her... Så nu trækker jeg mig fra hæren. Så han gik hjemme i nogle år, så kom 1. verdenskrig, så meldte han sig igen. Og han meldte sig med den lave grad, han havde, så han tog ud i skyttegravene, og han kæmpede i 1. verdenskrig på de vilkår, som en... ikke helt menig, men dog en lavstående officer har, og der sidder man altså hjemme i Paris og flytter papirer.
Der var en høj tabsrate.
Ja, og han kæmpede i 1. verdenskrig, og han overlevede, og han klarede det, og han kom tilbage. Og efter 1. verdenskrig fortsatte jo mildt sagt jødeforfølgelserne rundt omkring i Europa, og det engagerede han sig meget i. Samtidig var han en meget sådan romantisk figur. Han havde et fantastisk forhold til sin kone, Lucie. Der er en fuldstændig vidunderlig brevveksling mellem ham og hende. Han var samtidig med, at han jo var rationalist, Han ville ikke have, at retssagen skulle afgøres på følelser, den skulle afgøres på kendsgerninger osv.
Og den del er nemlig meget rigtig ikke med i Polanskis film, hvor han jo næsten Dreyfus er en slags bifigur, bikarakter. Det hovedpersonen er militærchefen, chefen for efterretningens Picard.
Ja.
Men Bjørn, prøv at høre, der er enormt meget, og du har ret, vi kunne afsætte et par timer. Jeg synes, vi skal gå til, for vi er godt inde i det, til runde to, som er sagens kerne. For nu skal vi lidt mere ind på, hvad sagen mod Dreyfus i grunden drejede sig om, og hvordan den forløb. Og for at få et bedre overblik, så tegner vores praktikant, Clara Faust Spies, her et miniportræt af Alfred Dreyfus og ridser de vigtigste fakta op.
På en fangeø kaldet Djævleøen i Fransk Guyana sad en ung fransk officer, der var dømt for at have solgt militære hemmeligheder til den tyske militærattaché i Paris. Året var 1894, og officerens navn var Alfred Dreyfus. Et navn, der stadig runger i dagens Frankrig. Alfred Dreyfus blev født den 9. oktober 1859 i en velstående jødisk familie i Alsace. En region, som 10 år senere blev annekteret af Tyskland efter den fransk-preussiske krig. Dreyfus gjorde karriere i den franske hær og opnåede rang af kaptajn. Noget, der på daværende tidspunkt var usædvanligt for en person med jødisk baggrund. I 1894 blev Dreyfus anklaget for højforræderi af en militær domstol. Et dokument var blevet fundet hos den tyske militærattaché i Paris og indleveret til den franske efterretningstjeneste, som vurderede, at håndskriften tilhørte Dreyfus. Beviserne i sagen var hemmelige, og Dreyfus nægtede sig skyldig. Men domstolen dømte ham til degradering og deportation til Djævleøen, hvor han ikke må tale med sin vogter, og om natten var lænket til sin seng. 2 år efter retssagen i 1896 fandt efterretningschefen og oberstløjtnanten Georges Picard et mistænkeligt brev mellem den tyske attaché og den franske major Ferdinand Esterhazy. Det viste sig senere, at det var majorens håndskrift, der matchede det oprindelige bevis fra Dreyfus' sag, og selvom Picard advarede staben, blev oplysningerne ikke delt med offentligheden. Men affæren sluttede ikke her. I 1898 udgav den berømte forfatter Emile Zola artiklen J'accuse, jeg anklager. Som titlen antyder, anklagede Zola militæret og regeringen for at dække over et justitsmord på Dreyfus. Artiklen førte til en stor bøde og 1 års fængsel til Zola, men J'accuse vakte enorm opsigt og udløste en national krise, der delte Frankrig i 2 lejre. Den republikanske og den nationalistiske. Den republikanske lejr forsvarede Dreyfus, mens den nationalistiske lejr derimod så affæren som et angreb på hæren og nationens ære og betragtede det som landsforræderi. Deres argumenter var desuden præget af en åbenlys modvilje imod Dreyfus' jødiske identitet. Godt 5 år efter dommen blev sagen genoptaget som følge af massivt offentligt pres. Dreyfus blev igen dømt, denne gang med formildende omstændigheder, men blev benådet af republikkens præsident og løsladt. Først i 1906 blev han endelig frikendt og renset for alle anklager. Dreyfus genoptog sin karriere i militæret og blev forfremmet til major og senere tildelt æreslegionen. Alfred Dreyfus døde den 12. juli 1935 i Paris i en alder af 76 år.
Ja, og som vores gæst Bjørn Bredahl fik sagt, så nåede han altså også at tjene i Første Verdenskrig. Det var lidt om Dreyfus med Debussy som underlægningsmusik. Bjørn, Frankrig, det har du jo selv skrevet vældig meget om i dine bøger og artikler. Frankrig er jo et oplysningsland, eller et land med oplysningstraditioner, med retsstatsprincipper. Så man kan jo sidde her på mange års afstand og tænke, hold da op, hvordan kunne de så, den militære domstol, eller det militære tribunal, gå så galt i byen? Altså, hvad var bevisbyrden, og hvorfor blev sagen mod Dreyfus i første omgang afgjort på ganske få dage, så var der afsagt dom.
Lad mig lige sige først, jeg synes, det er faktisk et rigtig godt resume, vi lige har fået der, og det fremhæver en ting, som er vigtig i fransk historie, det er de unge mennesker. Det er sådan, når vi taler om dansk historie, så tænker vi på sådan nogle gamle mennesker, sådan noget Grundtvig, man ser ham altid som sådan en gubbe, og sådan. Vi taler om en ung mand, ligesom Jeanne d'Arc var en ung kvinde, da hun bankede englænderne. Simone de Beauvoir var en ung kvinde, da hun skrev, man fødes ikke som kvinde, man bliver. Altså, og det, på den måde lever historien på en anden måde i Frankrig, end den gør. Og det var en ung mand, det var en helt ung mand, som altså en skønne morgen, det viser Polanski fint, bliver indkaldt til et møde, og han har fået besked på, at han skal ikke komme i sin uniform, han aner ikke hvorfor. Og så da han går ud fra det møde, så er han højforræder og bliver sendt til Djævleøen. Altså det er virkelig vildt. Hvad var beviserne? Der var ingen beviser.
Mm.
Og nogen troede selvfølgelig på hans skyld, men dem, der førte sagen, de troede ikke på hans skyld. Altså, de ville finde en syndebuk, og det skulle være en jødisk syndebuk, og dermed blev sagen, altså fra starten, den her modsætning mellem, altså det, man kunne kalde det republikanske, nye, mere rationelle, jura-orienteret Frankrig, imod hæren, den katolske kirke, nogle gamle værdier. Jeg skal jo sige, jeg synes, at der er masser af gamle værdier, som er rigtig gode, men her blev det kørt op i en modsætning, som fuldstændig splittede Frankrig, og som igen afspejlede flere århundredes jødehad i Europa.
Nemlig, og som også, når man læser om sagen, Bjørn, altså lige i årene simpelthen op til sagen mod Dreyfus, der er den såkaldte Panama-skandale 1892-1893, hvor flere end 800.000 småinvestorer, mange af dem katolikker, vi taler franske småinvestorer, mistede deres investeringer i Panama-kanalprojektet, og hovedmanden bag Panama-skandalen var tilfældigvis en jødisk forretningsmand. Så når man læser om stemningen, der fører op til Dreyfus-affæren, så er der den, hvad skal man sige, åbenbart altid slumrende antisemitisme er blevet genopvagt, og der er opstået blade i den meget sådan virulente tidsskriftskultur, som alene beskæftiger sig med antijødiske temaer. Så der er, der er en stemning, som i forvejen er ophidset imod det jødiske.
Ja, altså, ud af mange aspekter af det her, det er selvfølgelig, at der var rundt omkring i Europa, ikke mindst i Frankrig, jødiske kapitalister. Og de var rige, og de havde banker. Og det har jøderne jo haft gennem historien i Europa, og det er jo ligesom en anden del af den historie, det er, at jøderne har ikke måttet udøve alle mulige helt almindelige erhverv i Europa. Helt fra middelalderen og frem, der har de ikke måttet udøve almindelige erhverv. Det, de har godt måttet, det har været at udlåne penge. Det har de gjort det temmelig godt. Og altså også på det tidspunkt omkring år 1900, har du allerede de her store jødiske bankierfamilier.
Rothschild
for eksempel, ikke? Og nu nævnte du tidligere de her socialistiske antisemitter. Det var selvfølgelig en del af billedet, at de ikke kunne lide de rige jøder. Det er sådan lidt en, hvad skal man sige, det er en sidehistorie til, men det forklarer jo noget. Og Panama-kanalskandalen er en del af det billede.
Og jeg kan lige nævne nu, bringer Bjørn det i rindling, der var Pierre Joseph Proudhon, og der var en, der hed Charles Fourier på venstrefløjen. Så var der på højrefløjen Edouard Drummond og Charles Maurras, som var ligesom nogle af de toneangivende antisemitter, som var med til at piske en stemning op. Jeg skal lige sige til nye lyttere, vi er lige over halvvejs igennem kampen om historien. Vores gæst er Bjørn Bredahl, frankrigskender, forfatter og højskoleforstander. Emnet for dagens samtale er Dreyfus-affæren i Frankrig, som har fået fornyet aktualitet af, at det franske parlament forleden har besluttet posthumt at tildele Alfred Dreyfus rangen som general. Dreyfus, som havde jødisk baggrund, blev som ung kaptajn i 1894 fejlagtigt idømt livstid for landsforræderi og frataget sin rang. Bjørn, som vi også hørte i Clara Faus-Spises oplæsning, så sker der noget i nogle år efter Dreyfus er blevet dømt. Det var altså i 1894, han bliver dømt. I 1897, der bliver sagen på en måde til en affære, fordi der er stemmer, som kræver sagen genoptaget. Det drejer sig i første omgang om Bernard Lazare, der skriver en pamflet, der hedder Une erreur judiciaire, tror jeg det er.
Ja.
Du må rette mig. men den fra 1896, og der udpeger han hovedårsagen til, at Dreyfus er blevet dømt til at være hans jødiske baggrund. Og så kommer så den her oberstløjtnant i efterretningstjenesten, Georges-Marie Picard, han kommer på banen. Hvad er det for kræfter, som på et tidspunkt ligesom vågner? Der er jo også Emile Zola, det skal vi høre om lidt. Men hvad er det, der gør, at ikke alle bare overgiver sig til tribunalets dom og siger, nå, sådan må det være?
Altså for Picard er det simpelthen bare sagens kendsgerninger. Picard bliver på et tidspunkt chef for den tjeneste i militæret, der tager sig af sådan noget her, og han kigger på sagen. Der er jo næsten ingen, altså der er meget, meget, meget få dokumenter, ikke?
Jo.
Og der er først og fremmest den der sammenligning af håndskrifter, og han kan se med et halvt øje, det holder overhovedet ikke det her.
Det altså, kan
den,
ikke være Dreyfus'
håndskrift. Den mand er simpelthen overhovedet ikke skyldig. så for ham, altså Picard var selv antisemit. Altså, man skal forstå, at det var ligesom noget, det var sådan en form for, det var ikke bare en trosretning, det var noget, som på det tidspunkt der, var noget lidt andet end det, vi forstår ved det i dag. Ikke? I dag er vi på den anden side af Holocaust og de frygtelige ting, der er sket i europæisk historie. Det var en lidt mere sådan teoretiseret ting. Jøderne er, altså, de går nok skyldige i det og det og det.
Kristusmordere, for eksempel.
Også det, ja. Men altså, navnlig det der med, at der var så mange rige. Hvad der var, nogle få rige, men der var godt nok også mange fattige indvandrede jøder. Nå, men Picard var sådan set vokset ud af sådan en måde at tænke på, og derfor gik han meget imod sine instinkter, men som den fuldstændig straight undersøger han var, så kunne han se, den mand er ikke skyldig. Punktum.
Så det principielle i sagen var vigtigt for ham?
Fuldstændig. Mm-hmm.
Og det fremgår jo i hvert fald af Polanskis film, hvis man som bygger på en sådan nogenlunde historisk faktuel roman af den britiske forfatter Robert Harris. Ja. Og der kan man læse sig til og se sig til, at Picard, som Bjørn Bredahl rigtig siger her, han på et tidspunkt vågner og siger, der er simpelthen noget, der ikke stemmer, og vi kan ikke have det på vores samvittighed som institution. Ja. Men der kommer jo så det institutionelle her, Bjørn, som vel også er relevant. Nu nævner du den katolske kirke og herren lige før. Det fremgår sådan, når man læser om sagen, og igen har Polanskis film præsent, at herren tilsyneladende er styret af nogle meget jødefjendtlige stivstikkere, som ikke ønsker dens ære besudlet. Og der er fundet en forræder, så langt er man enige, der er en, der har vel sælge oplysninger til tyskerne, og hvad er mere bekvemt, end at tørre den af på stort set den eneste jøde i Miles omkreds, nemlig kaptajn Dreyfus. Og da det så at Picard bliver udfordret, så slår hæren ring om sig selv.
Ja, fuldstændig. Og det er jo også fordi, at hæren ser sig selv som det Frankrig, der skal udvikles og forsvares. Det vil sige det gamle Frankrig, det katolske Frankrig, det Frankrig med alle de gamle værdier. Og det er et Frankrig, som er oppe imod skolelærernes nye Frankrig. Ikke? Altså, vi er på mange måder ligesom tilbage i landsbyen, ikke? Du har præsten og skolelæreren. Og militærfolkene, de ser sig som præsternes parti, som skal forsvares mod skolelæreren, og skolelæreren ikke blot er han rationalist og intellektuelt tænkende, han er muligvis også jøde. de tænker. Altså, det er jo det, der altid er farligt den dag i dag, når en retssag pludselig ikke handler, har vedkommende gjort det eller ikke gjort det, men hvad repræsenterer vedkommende?
Det var det, du talte om tidligere, altså med tilhørsforhold. Ja. Hvem hører til, og hvem hører ikke til?
Ja, det ser vi jo i 2023 også, at man fører retssager, hvad enten det er i retssagerne bliver ført i retssystemet, eller de bliver ført i aviserne. Det handler ikke så meget om vedkommende har gjort noget, men om vedkommende repræsenterer det forkerte.
Ja.
Og det var det, der skete her.
Og nu altså, ser du 2023. Jeg er i hvert fald i 2025.
Ja, 25, ja. Undskyld.
jeg er bare lidt opdateret, forstår du? Selvom jeg er historiker.
Men altså, der går den jo altid galt. Og den gik jo så meget galt, fordi Dreyfus havde ingenting gjort, men han repræsenterede noget, som hæren ikke kunne lide, og hæren kunne ikke lide det i en sådan grad, at de ville have det udryddet, de ville have det væk. Og igen, det er denne her syndebuk måde at tænke på. Dreyfus, han skulle bære den moderne synd ud af Frankrig, så langt ud af Frankrig, at han kom ud på Djævleøen.
Og en, der havde blik for det, du også er inde på, det var jo Emile Zola, han blev også nævnt lige før. I januar 1898, der kommer han på banen med en tekst, der har titlen Jacuse, det er jo så også den titel, Polanski har valgt til sin film, Jeg anklager. Og teksten er stilet til republikens præsident Félix Faure, og lad os høre en bid oplæst af den berømte tekst. Det er indlysende nok ikke Zola selv, der læser, men en fransk skuespiller.
Quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus. Un conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini, la France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis.
Ja, det var et lille uddrag af den her lange tekst, der stod at læse i avisen L'Aurore. Og jeg kan, det er min meget taglige oversættelse, men det, der nogenlunde bliver sagt, er, men hvilken mudderplet på dit navn, på din regeringstid, er denne afskyelige Dreyfus-affære? En krigsret har våget at frikende en Esterhazy, en hån mod al sandhed, mod al retfærdighed. Frankrig bærer denne skamplet på sin kind, og historien vil skrive, at det var under dit lederskab, at en sådan social forbrydelse fandt sted. Nu kigger lige på sensor.
Så. Er det okay?
Ja, det er der i hvert fald er pointen, eller det, jeg vil spørge dig til, Bjørn. Man forstår nok ordlyden i det her, i hvert fald tonen. Ja. Altså, hvilken effekt har Zolas indtræden i striden om Dreyfus?
Den har en fuldstændig enorm effekt, og det er der, det vender. Det er simpelthen der, det vender. Den morgen, at det tror jeg, det var den 13. januar, ikke, at det stod i den her lille avis. Lille avis, der kom i, normalt kom den i 20.000 eksemplarer. De solgte 300.000 eksemplarer den morgen. Og der vendte affæren, fordi Zola var en kæmpe figur i fransk kultur og litteratur. Meget, meget læst. Altså, det var jo dengang, man læste romaner. Mm-hmm. Så han var en kæmpe figur. Og det, at han gik ind i sagen, og han gjorde det med det kolossale retoriske apparat, han har. Han kom sidenhen til at skrive 600 artikler om Dreyfus-affæren, men det her, det var den første. Og i det klip, vi lige hørte, der tager han jo afsæt. Det, der ligesom satte ham i gang der, det var, at der havde jo lige været en retssag, der drejede sig om forbryderen, ham der havde gjort det, Esterhazy, han blev frikendt. Det var der, at Zola han sagde, ej, nu stopper det simpelthen. Det der jo også er så, hvad skal man sige, opmuntrende, og det er opmuntrende også i dag, hvor de alle sammen stemmer for at få frem Dreyfus, det er, at Zola han gør det for Frankrigs skyld. Altså han siger, den her republik, hvis vi i fællesskab skal udvikle den her republik til at være et godt sted for mennesker at bo, så kan vi simpelthen ikke have en retssag, hvor man frikender forbryderen, og en anden retssag, hvor en uskyldig bliver sendt til Djævleøen. Så det er meget sådan, det er en patriotisme, ikke? Som driver Zola. De der folk i militæret, de mener også, at de er drevet af patriotisme, men det er lige så meget nationalisme, de er drevet af. Ikke? En måde at udelukke nogen fra Frankrig på. Først og fremmest jøderne. Men altså, det er en ekskluderende måde at tænke på. Zola tænker, jeg kan ikke leve i et Frankrig, som ikke er et retfærdigt Frankrig, og jeg kan ikke leve i et Frankrig, der ikke er inkluderende, også over for jøder, også over for mindretal. Mm. Og han, altså, den tekst er så vigtig, fordi den skaber noget, som man begyndte at tale om der, fordi der kom stor bevægelse sammen med Zola, og det er de intellektuelle.
Ja, så Frankrig er intellektuelt opstå her.
Ja, og i Frankrig er det et positivt ord, i modsætning til Danmark, hvor det er en frygtelig ting at være. Men altså, i Frankrig er det positivt at have et forhold til kulturen, litteraturen, historien, all that. Det er det, som er Zolas afsæt, og dermed skaber han på mange måder den moderne intellektuelle i Frankrig.
Så der kan vi sætte historiens passernål til 13. januar 1898 med Jacuse.
Det kan vi.
Og det er jo en tekst, der trods alt har nogle konsekvenser for Sulla. Altså, han får en meget massiv bøde og idømmes et års fængsel. Jeg ved, må jeg indrømme, ikke om han rent faktisk afsoner, men han får jo ikke bare sådan lutter og medvind på, på boulevardstien.
Nej, nej, det gør han ikke. Og også hans sag, den kommer for flere gange, og han bliver dømt flere gange. Og det ender med, at han flygter til England. Og tilbringer en årrække i England. Det er jo også et mønster i Frankrig. Man flygter til England. I Danmark flygter vi til Sverige, og i Frankrig flygter man til England.
Det gjorde jo også Esterhazy.
Ja, det gjorde han nemlig også.
Ferdinand Valsan, ja. Esterhazy, ja. Som døde i England. Ja. Eller Storbritannien. Bjørn, der er, som vi har strejfet på gang, der er enormt meget i den her sag. Mange perspektiver. Nu har vi bevæget os ind sådan i det, jeg annoncerede, var runde 3. Sagen satte sig selvfølgelig mærkbare spor hos hovedpersonen, den meget ufrivillige hovedperson, Alfred Dreyfus. En ting er, som du meget rigtigt popper, er, han rent faktisk rejste sig og meldte sig og tjente under 1. verdenskrig. Men han var, har jeg læst mig til, trods alt en mærket mand. Altså, det var 12 år, hvor hans uskyld var draget i tvivl. I 1906 bliver han så rehabiliteret af den franske nationalforsamling. Så der er altså gået 12 år, hvor han er blevet holdt i en form for limbo. Ja. Men hvis du sådan skulle sige, pege på en eller to konsekvenser, for du siger jo, det er en sag, der bliver ved med at leve og være aktuel og have en form for rodfeste, som vi bliver ved med at vende tilbage til. Men sådan umiddelbart, hvad var det for konsekvenser, sagen havde for det franske samfund?
Jamen, Adam, vi har slet ikke nævnt den vigtigste konsekvens endnu.
Som er?
Som er, at, men jeg tror måske, at du tænkte, vi skulle nå frem til det, men som er, at der er en korrespondent i Paris, ja. Der skriver hjem til sin avis i Wien i Østrig. Rigtigt. Han hedder Theodor Herzl. Mm-hmm. Han er i Paris i de der år, hvor sagen kører, og han er fuldstændig rystet over, hvad der foregår. Herzl har selv jødisk baggrund. Han skriver om alle mulige ting. Han er på et tidspunkt litteraturredaktør. Jeg har stor respekt for litteraturredaktør på den her nøje freje presse. Men han er korrespondent, skriver hjem til sin avis. Han tænker, det her, det viser, at jøderne i Europa aldrig nogensinde vil blive respekteret, få deres rettigheder, kunne indtræde i det europæiske samfund. Og sådan noget her, alle ved, han ikke har gjort det efterhånden. Ikke desto mindre bliver man ved med at lade ham bære skylden. Der må gøres noget andet, og under Dreyfus-affæren skriver Theodor Herzl så en bog, som har haft gigantiske konsekvenser, som hedder Jødestaten, og hvor han sådan set grundlægger den moderne sionisme. Så og det så har ud af, voldsomme konsekvenser.
Så ud af affæren, Dreyfus-affæren, vokser ideen om et jødisk hjemland, fordi man uanset hvor integreret, eller måske, jeg mener Herzl bruger ordet, assimileret man end måtte være, Dreyfus er den mest assimilerede, man nærmest kan tænke på. Ja. Alligevel bliver han fremhævet som den skyldige, så man må som jøde gøre noget.
Simpelthen. Det er ligesom grundpointen i jødestaten, som hans bog hedder, og som han skriver under Dreyfus-affæren i Paris, og under indtryk af alt det, der foregår her. Og det er jo der, altså det er jo endnu et, måske det allermest alvorlige aspekt af den affære, at det moderne Israel sådan set vokser ud af den affære på et senere tidspunkt, med alt, hvad det har af konsekvenser, også hvad det har af frygtelige konsekvenser for palæstinenserne. Mm. Og når vi i dag har hele den her fuldstændig frygtelige situation omkring Israel, Palæstina, Gaza, all that, så har det nogle tråde tilbage til Dreyfus-affæren.
Altså, det er jo en Altså, utrolig tanke med, jeg vil sige, du ikke er alene med den. Jeg har set selvfølgelig i researchen, at der er andre med indsigt i franske forhold, der siger det samme, at hvis man har studeret zionismens historie, er det også kendt, at der er en amerikansk kvindelig professor ved Oxford University, Ruth Harris, som skriver i en bog fra 2020, tror jeg det er, jeg har glemt titlen, men man kan selv slå den efter, der peger hun på, at Dreyfus-affæren faktisk ligger den første sten til ideen om Israel. Så det er bare lige, hvis nogen skulle sidde og tænke, han er på udebane her, Bjørn Bredahl, men du er godt dækket ind. Bjørn, jeg plejer, når vi skal spille noget lidt svulstig musik, at sige, at vi skal have et stykke højt belagt. Jeg er selv meget glad for den formulering. Så lad os høre et stykke højt belagt Marseillaise. Smuk er den altså, La Marseillaise fra 1792. Jeg spiller den, eller vi bringer den her, Bjørn, fordi Frankrig, nu er vi jo inde i perspektivdelen, Frankrig er det land i Vesteuropa med den største muslimske befolkningsandel, men det er faktisk også det land fortsat i Europa med den største jødiske befolkningsandel. Og nu har du selv strejfet den her meget komplekse og desværre enormt emotionelle strid, også på vores kanter, der er om Israel, Gaza, Palæstina. Det, jeg tænker på, det er, har Dreyfus-affæren, når vi nu taler, det synes jeg, du meget fint redegjorde for med afsæt i Proust, altså tilhørsforhold, har den påvirket måden, man diskuterer franskhed på, også i relation til de her store minoritetsbefolkninger?
Ja, det har den helt sikkert. Og den har det, fordi den har kunnet, og i nogen grad stadigvæk kan, altså dele ligesom det republikanske Frankrig op, i forhold til det, for at sige det helt simpelt, det katolske Frankrig. Ikke? Mm. Men det katolske Frankrig er jo ved at forsvinde fuldstændig. Altså, der er ingen, der går i kirke i Frankrig. Danmark er et langt mere religiøst land, end Frankrig er. De er bare så meget enormt tydelige, de der katedraler. Så vi tror ligesom, og på mange måder går linjerne på andre måder i dag. Ikke? Og det er jo ligesom en anden udsendelse. Men det, der er så, og det, som er anledningen til, at du tager det op nu, og det, der er så glædelig en anledning, det er, at hele parlamentet.
Ja, du...
Igen, ikke?
Jeg vil ønske, at lytterne kunne se dit blik, fordi nu er du selvfølgelig ikke indfødt franskmand, men du har beskæftiget dig med det land i flere end fire årtier, så du er en selvadopteret
fransk. Det er jo et land, der aldrig kan blive enige om noget som helst, og så pludselig er det hele parlamentet, fra det yderste venstre til det yderste højre, de er alle sammen enige om, der er sket en historisk uretfærdighed, og den skal der rettes op på. Og derfor så forfremmer vi nu posthumt Dreyfus til general. Højrefløjen beskylder venstrefløjen for at være antisemitisk, venstrefløjen beskylder højrefløjen for at være antisemitisk, og også i deres begrundelser, der har været alle mulige tåbelige begrundelser for at stemme for det her, men det korte og lange er, de stemmer for det alle sammen.
Ja.
Og det synes jeg, det lover godt.
Og overhuset kommer vel også til at stemme for. Så vi vil regne med, at Dreyfus bliver
general.
Bliver general, ja, lige præcis. Posthum. Men vi kunne jo ikke se på optagelser, tv-optagelser fra afstemningen i Nationalforsamlingen, at Dreyfus' pårørende var til stede og var meget, meget glade. Der var sågar et ældre oldebarn, der tørrede en tårer væk.
Men der kommer endnu en prøve, og den er nok så spændende, det er, bliver Dreyfus overflyttet til Pantheon.
Nå ja. Og er der nogen, der har stillet forslag om det?
Ja, ja. Det er der mange, der gennem tiden har gjort.
Og Pantheon er der, hvor de nationale helte ligger begravet?
Pantheon er der, hvor de nationale helte ligger begravet. Og hold fast i ordet helte, fordi en af de begrundelser, som militæret til den dag i dag har brugt for ikke at forfremme Dreyfus, og ikke at hædre ham med, at han bliver begravet, og ikke at der bliver stillet en statue op af ham, det sted, hvor han fik knækket sin sabel. Det har hele tiden været, i militæret hædrer vi helte. Mm. Vi hædrer ikke ofre. Dreyfus var et offer. Sådan nogen hedrer vi ikke i militæret, hvis han havde været en helt. Og det er der, der kommer ind, det der med, at man ligesom har skabt et billede af ham som sådan en tørvetriller.
Nå ja, okay.
Han var et offer.
Men hvad skal der så til at gøre ham til en helt?
Der skal det som, ja, han skal være general. Man skal forstå, hvor heltmodigt han optrådte under affæren og efter affæren. Man skal forstå, han var en figur, der gik i krig i Første Verdenskrig. Ikke som general, men som lavstående officer, der skulle slås for sit liv og slås imod tyskerne osv. Han var en helt, han kan godt blive overflyttet til Pantheon. Men, ja. Men det er stadigvæk, at det der, det kommer stadigvæk ind, det der jo, men kan han virkelig blive begravet, blive overflyttet til Pantheon? Og Macron, som jo er militærets øverste chef, han gør sig de overvejelser.
Okay, så vi afventer, hvad Macron har at sige i den her sag, fordi ja. Hans ord vil være la loire.
Fuldstændig, ja.
Helt afslutningsvis, Bjørn, jeg noterede mig, at den franske historiker og forfatter Marc Nobel har i en nylig tidsskriftsartikel skrevet følgende: Dreyfus-affæren er mere end en simpel juridisk episode. Den sætter spørgsmålstegn ved et samfunds evne til at konfrontere sine egne fejltagelser, til at erkende sin fejl og til mod alle odds at forsvare principperne om retfærdighed og lighed. Det er en sag, som minder både historikeren og borgeren om vigtigheden af klarhed, stringens og ansvarlighed. Citat slut. Er det en passende opsummering af sagen, og måske også en passende lærer af den?
Ja, jeg synes, det er en rigtig god opsummering. Og det er igen, det er ikke en affære, som er slut. Fordi det bliver spændende at se, hvad det næste bliver. Der er stadigvæk et stort kulturelt skridt at tage i hele synet på, hvad var Dreyfus i grunden for en figur?
Som man siger på fransk, on verra. Vi får at se.
Ja.
Mange tak, Bjørn Bredal, forfatter og højskoleforstander. Tusind tak, fordi du var med. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Dette var sidste program inden sommerferien på vegne af vores lille hold. Vi ønsker alle lyttere en forhåbentlig god og behagelig sommer. I næste måned vil man her på kanalen kunne høre udvalgte genudsendelser af vores program fra det første halvår af 2025. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.